O que nunca debía de ocurrir, que son estos feitos, ningún de estos feitos debía de chegar a ocurrir, nunca, se están convirtiendo desgraciadamente en habituales. Por lo tanto, hay que poner os remedios necesarios para que isto non volva a ocurrir jamás. Jamás pode ocurrir unha situación deste tipo. Porque, como poden estar as familias que teñen a un familiar aí, que garantías lles podemos dar de que están seguros? Porque hai o trato e a seguridade. E, polo tanto, os responsables políticos o que teñen que facer, entre outras cousas, é velar polo cumplimiento do que se está a pagar, dos servicios públicos.